þá þurfi menn að vera svona nokkuð vissir um það að breytingin sé til bóta. Ég hef efasemdir um það, háttvirtur þingmaður hefur það ekki. Okkur greinir á þessa þætti og þetta verður auðvitað fjallað á vettvangi nefndar og síðar hér í þinginu ef málið kemst hér aftur til þingsins. En hann hefur ekki áhyggjur af þáttum sem ég hef áhyggjur af og öfugt og við getum kannski talað okkur eða niðurstöðu í þeim efnum. En ég held að við verðum átt okkur á því að í litlu samfélagi þá getur praktíst skiptmáli hversu margir það eru fyrir hönd mismunandi flokka, stjórnar eða stjórnarandstöðu sem geta beitt kröftum sínum á fullu í pólitíska baráttu. Og það sem ég bendi á hérna er það praktíska vandamál að misvægið milli stjórnar og stjórnarandstöðu mun augljóslega aukast ef þessi breyting nær fram að ganga. Og það því tefli ég fram sem andstæðunni við það að ég hef ekki mikla trú á því að frumvarpið muni ná þeim tilgangi að auka raunverulegan aðskilnað ríkis, þáttaríkisvaldsins, framkvæmdavalds og löggjafarvalds. Ég held að þó við deilum ekki um að táknrænt sé þetta kannski áferðarfallegra, þá held ég að í raun og veru í hinum daglega pólitíska veruleika muni þetta ekki skipta miklu máli. Að því leti.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur tíundi þingmaður